Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 27. Ivugurura ryo muri iki gihe. Ahantu hose ijambo ry'Imana ryabwirizanywaga gukiranuka, ingaruka zaryo zerekanaga ko rikomoka ku Mana. Umwuka Wera yayoboraga ubutumwa bwabwirizwaga n'abagaragu b'Imana, maze bukagira imbaraga ikomeye. Abanyabyaha bakumva bakozwe ku mutima. Umucyo umurikira umuntu wese waje mu isi urasira munsi y'insika zose zo mu mitima yabo, maze ibanga ryose ry'ibikorerwa mu mwijima rishyirwa ahagaragara. Mu mitima yabo basobanukirwa neza ko ari abanyabyaha, bumva batsinzwe n'urubanza ruzabaho, bumva bifuza gukiranuka ku Mana, batinyishwa no kwibona ko banduye badashobora guhagarara imbere y'urondora imitima. N'akababaro kenshi barataka bati, ninde wankiza uyu mubiri wigaruriwe n'urupfu? No ku musaraba w'i Karuvari n'igitambo kitagira inenge cyatambiwe abanyabyaha bimaze kuboneka, basanga nta kindi cyakoze ibicumuro byabo keretse amaraso ya Kristo yonyine niyo ashobora kunga abantu n'Imana. Bizeye kandi bicishije bugufi bakira umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kubw'amaraso ya Yesu bababariwe ibyaha byose bakoze. Nuko abo bantu bera imbuto zikwiriye abihanye. Barizeye maze barabatizwa, bazukira kugendera mu bugingo bushya, bahinduka ibiremwa bishya muri Kristo Yesu. Ntibongera kugendera mu mibereho ya kera, ahubwo bagendera mu kwizera no mu nzira bayobowemo n'Imana, berekana imico yayo no kwiyeza nk'uko yera. Ibyo bangaga kera ubu nibyo bakunda, kandi ibyo bakundaga ubu nibyo banga. Umunyagasuzuguro w'umwirasi ahinduka umugwaneza ufite umutima wicisha bugufi. Uwari umuntu uhutiraho ahinduka umunyamakenga kandi witonda. Umuhakanya ahinduka umwizere, umusinzi ahinduka uwirinda, umunyamwanda ahinduka umunyesuku, bitandukanya n'ibinezeza by'isi. Abakristo ntibaharaniraga umurimbo w'inyuma wo kuboha imisatsi, kwambara izahabu cyangwa kwambara imitako, ahubwo umurimbo wabo wari uw'imbere mu mutima utabora, ndetse bakirimbisha kwicisha bugufi n'ubugwaneza. Uwo ni wo murimbo ufite agaciro mu maso y'Imana. Ivugurura ritera kwisubiraho no kwicisha bugufi mu mitima. Ivugurura ni uguhamagara gukomeye kw'Imana ihamagara umunyabyaha ngo yakire imbabazi ziboneshwa ikiguzi cy'amaraso ya Kristo. Abagabo n'abagore basenga binginga Imana kubw'agakiza k'abantu. Imbuto zizera kuri iryo vugurura zizaba imitima y'abantu batazihanganira gusa ibitutsi no gusuzugurwa, ahubwo banejejwe n'uko bababazwa kandi bakageragezwa kubwa Kristo. Habaye guhinduka gukomeye mu mibereho y'abizeye izina rya Kristo. Ababanaga nabo bagize amahirwe yo kwibanira n'abantu bahindutse. Babanaga na Kristo bakabiba mu mwuka kugira ngo basarure ubugingo buhoraho. Ibyabavuzweho ni ibi ngo mwababarijwe kugira ngo mwihane. Kuko agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuza, nako kukazana agakiza. Ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Aho ntimurora ko gahinda ko mu buryo bw'Imana uburyo kabateye umwete mwinshi ungana utyo ukabatera kwihana, kubabara, gutinya, urukumbuzi n'ishyaka no kwihorera. Mwiyerekanye ko muboneye muri ibyo. Aya niyo matunda y'imbuto z'Umwuka Wera. Kwihana nyakuri kugaragarira mu bugingo bwahindutse. Umunyabyaha nagarura ibyo yibye, akihana ibyaha bye, agakunda Imana na bagenzi be, azumva ko afitanye amahoro n'Imana. Uko niko byari bimeze kera mu gihe cyakurikiye ivugurura. Byamenyekaniraga ku mbuto zabo, bakabita bahiriwe n'Imana kubw'agakiza k'umuntu wese no kubwo guhemburwa k'ubwoko bw'Imana. Ariko ivugurura ryo muri iyi minsi ritandukanye n'uko ubuntu bw'Imana bwayoboraga imirimo y'abakozi b'Imana kera. Nibyukuri koko ubutumwa burabwirizwa. Benshi bavuga ko bahindutse kandi amatorero yuzuyemo abantu benshi. Ariko ubwo bwiyongere ntibuhamya gukura kw'itorero mu by'umwuka. Uwo murimo ugurumana mu gahe gato ugiye kuzimusimburwe n'umwijima w'icuraburindi urusha uwa mbere kubudika. Iryo vugurura rya rusange kenshi riba rigizwe no guhamagara gukurikije intekerezo z'abantu bitewe no kumva bakunze ibyo bintu bishya batangiye. Abihana muri ubwo buryo ntibiyumvamo ubushake bwo kumenya ukuri kwa Bibiliya, banezezwa n'agace gato k'ubuhamya bw'abahanuzi n'intumwa. Abihana muri ubwo buryo ntibiyumvamo ubushake bwo kumenya ukuri kwa Bibiliya, banezezwa n'agace gato k'ubuhamya bw'abahanuzi n'ubw'intumwa. Ndetse na gahunda zo mu itorero zagombaga kubaremamo imico myiza ntizikora ku mitima yabo. Ubutumwa bubahamagarira kwisubiraho ntibukangura imitima yabo. Imiburo itangwa n'ijambo ry'Imana yerekeranye n'imibereho yabo y'ahazaza ntibayitaho. Ku muntu wese wahindutse by'ukuri, kumenya Imana n'imibereho y'ahazaza nibyo agira nyambere mu kubaho kwe kose. Ariko se ni hehe ubu mu matorero y'akamenyero arimo abantu benshi harimo umwuka wo kwiyegurira Imana? Usanga bizera batararitse ubwirasi no gukunda iby'isi. Nk'uko bari bameze batarahinduka, ubona ubu batiteguye kwiyanga ngo bikorere umusaraba w'umukiza wabo, bakurikire umugwaneza wicishaga bugufi. Idini yahindutse imyitozo n'imyidagaduro by'abatizera bafite ishusho yo kwera ariko ntibamenye amategeko yako. Umwuka wo kubaha Imana wamaze gushira mu matorero menshi, ibitaramo, imikino mu materaniro y'abizera, kurimbisha insengero, kwibona, byamaze kwirukana icyubahiro cy'Imana mu bantu. Imirima, ubutunzi, imishinga, biniga ibitekerezo, maze bihoraho bigahabwa agaciro gake. Ibiyoyoka bikaba ari byo bishyirwa imbere. Nubwo kwizera n'ubutungane byakomeje kugabanuka mu itorero, ariko haracyari abigishwa b'ukuri ba Kristo. Kandi mbere y'uko umujinya w'urubanza ruheruka rw'Imana wisuka ku isi, hazabaho guhinduka gukomeye mu bwoko bw'Imana kutigeze kubaho guhera mu bihe by'intumwa za Yesu. Umwuka w'Imana n'imbaraga zayo bizasukwa ku bana bayo. Muri icyo gihe, abantu benshi bazasohoka muri ayo matorero yemeye ko urukundo rw'iby'isi rusimbura urukundo rw'Imana n'ijambo ryayo. Abayobozi b'amatorero n'abizera benshi bazemera banezerewe kwakira uko kuri gukomeye kubwirizwa muri iki gihe guteguriza ubwoko bw'Imana kugaruka k'Umwami wacu. Umwanzi w'imitima araharanira gukoma uwo murimo mu nkokora, kandi imbere y'icyo gihe azabyutsa inyigisho zivuguruza ukuri. Benshi bizere ko hadutse ivugurura rikomeye, kandi benshi cyane bitangaza bikorwa n'undi mwuka bazabyitirira Kristo. Satani yifubitse umwitero w'idini, azagerageza gutegesha abakristo bose ubucakura bwe. Amatwara yagiye aranga uguhemburwa ku buryo bwinshi mu gice cy'ikinyejana gishize niyo yamaze gutangira gukora buhoro buhoro, akazakwira hose mu gihe gitaha. Cyane cyane bararikira abantu kwemera uruvange rw'iby'ukuri n'ibinyoma rubagusha mu buyobe. Nyamara nta n'umwe unezezwa no kugwa mu mafuti. Mu mucyo w'ijambo ry'Imana biroroshye gusobanukirwa n'uburyo Satani akoresha. Abahinyura ibyanditswe byera bose bagatera ukuri umugongo, gusaba abantu kwitanga no kwitandukanya n'iby'isi nta migisha y'Imana ibageraho. Kandi nibakora bakurikije iri tegeko Yesu yatanze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, bazasobanukirwa n'ukuri kw'ibyo bikorwa bitayobowe n'umwuka w'Imana. Ukuri kw'ijambo ryayo, Imana ubwayo yihishuriye abantu, kandi abantu bose babyizera batsindishirijwe ubuhendanyi bwa Satani. Mukuri kw'ijambo ryayo, Imana ubwayo yihishuriye abantu, kandi abantu bose babyizera batsindishirijwe ubuhendanyi bwa Satani. Kutita ku kuri nibyo byakinguriye ibiburugi biriho byisuka mu matorero yo mu isi muri iki gihe. Ishusho y'Imana n'akamaro k'amategeko yayo byamaze gusibangana mu bwenge bwabo. Kwizera ibinyoma ku byerekeranye n'imico y'Imana no guhoraho kw'amategeko yayo byakinguye inzira y'ubuyobe ku byerekeye guhindukira no kwezwa. Maze ingaruka yabyo iba kubura kwizera n'ubutungane mu itorero. Ngiryo ibanga ryo kubura umwuka w'Imana n'imbaraga zayo mu mahemburwa yo muri iki gihe cyacu. Mu matorero menshi ya Gikristo, benshi bakomeje kurinda ubutungane bwabo, ibyo barabitahuye kandi birabababaza cyane. Umwigisha umwe, Edwards A. Park, yagaragaje akaga itorero rigenda ryirohamo muri aya magambo. Inkomoko y'ako kaga ni ugutsindwa mu kwerereza Kristo batangira ubuhamya amategeko y'Imana ku ruhimbi. Mu bihe byashize, uruhimbi rwari ijwi rikangura imitima nama. Ababwiriza bacu b'Imena batangaga ubutumwa butangaje, mu bibwirizwa byabo bakurikizaga icyerekezo cya Shebuja, bagashyira imbaraga ku mategeko y'Imana, amabwiriza yayo n'ibihano byabo, bashyize imbere ibintu bibiri bikomeye, ari by'amategeko asobanura ubutungane bw'ingoma y'Imana mu ijuru, kandi udakunda amategeko ntabakunda n'ubutumwa, kuko amategeko agendana n'ubutumwa kandi akaba ari indorerwamo ibonerwamo imico y'Imana. Akaga kayobora ku kandi. Kudasobanukirwa n'ububi bw'icyaha, ubugari bwacyo n'ingaruka zacyo. Nuko rero iyo ugereranije gukiranuka kw'amategeko y'Imana n'ububi bwo kutayumvira, usanga ari ibihabane. Kuri bya bibi byavuzwe mbere, hongerwaho n'akaga ko kwirengagiza ubutabera bw'Imana. Ibibwirizwa byo muri iki gihe biba bigamije gupfobya ubutabera bw'Imana mu cyimbo cyo kubwerereza ku rwego rubukwiriye. Umugambi w'iyobokamana rya none ni ugutandukanya icy'Imana yateranije. Mbese amategeko y'Imana ni meza cyangwa ni mabi? Ni meza. Ubutabera ni bwiza kuko umugambi wabwo ari ukubahiriza amategeko. Kubwo kumenyera guhinyura amategeko n'ubutabera by'Imana no kutumvira kw'abantu kukaba gukomeza kwiyongera, biroroshye ko abantu banyerera bakava mu buntu bw'Imana bwoza ibyaha. Ibyo bituma ubutumwa bwiza butakaza imbaraga mu bwenge bw'abantu, maze bidatinze na Bibiliya ubwayo bakayaka agaciro kayo. Abigisha b'amatorero atari amwe bemeza bakomeje ko urupfu rwa Yesu rwakuyeho amategeko, maze guhera ubwo abantu bakabaturwa ntibibe bikiri ngombwa kuyakomeza. Hari bamwe bayafata nk'umutwaro uremereye cyane, maze kugira ngo bawuture bakigisha umudendezo wo kwishimira ubutumwa bwiza. Ariko ibyo si by'intumwa n'abahanuzi bigishije kubirebana n'amategeko y'Imana. Dawidi yaravuze ati, kandi nzagendana umudendezo kuko njya ndondora amategeko wigishije. Intumwa Yakobo nyuma y'urupfu rwa Yesu yanditse ko amategeko 10 atunganye atera umudendezo. kandi umuhishuzi nawe hashize imyaka 50 y'urupfu rwa Yesu yavuze iby'abahirwa ati kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Inyigisho zivuga ko urupfu rwa Yesu rwakuyeho amategeko ya se nta shingiro zifite. Iyo biza kuba bishoboka ko amategeko y'Imana hinduka cyangwa akurwaho, ntibyari kuba ngombwa ko Yesu aza gupfira ku musaraba gukiza abantu igihano cy'icyaha. Biragatsindwa gukuraho amategeko. Urupfu rwa Kristo ni igihamya cyo guhoraho kw'amategeko y'Imana. Umwana w'Imana yazanywe no kwishimira amategeko no kuyubahiriza, ati ntimutekereze ko naje gukuraho amategeko. Kugeza aho ijuru n'isi bizashirira, amategeko ntazavaho inyuguti n'imwe cyangwa agace gato kayo. Kandi no kubimwerekeye ubwe, yaravuze ati, Mana yanjye, nishimira gukora ibyo ukunda, niko ko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Amategeko y'Imana muri kamere yayo ntabwo ahinduka kuko yerekana ubushake n'imico by'uwayatanze. Imana ni urukundo n'amategeko yayo ni urukundo. Amategeko abiri akomeye ni ugukunda Imana no gukunda abantu. Urukundo ni rwo rusohoza amategeko. Imico y'Imana ni ugukiranuka n'ukuri. Iyo kandi niyo kamere y'amategeko yayo. Umunyazaburi ati, amategeko yawe ni ukuri. Ibyo wategetse byose ni ibyo gukiranuka. Intumwa Pawulo aravuga ati, noneho amategeko ni ayera kandi n'itegeko ni iryera. Rirakiranuka, ni ryiza. Bene iryo tegeko rihishura imico n'ubushake by'Imana rihoraho nka nyiraryo. Guhinduka no kwezwa nibyo bihuza abantu n'Imana bikabateramo ubushake bwo kugendera mu mategeko yayo. Mbere na mbere Imana yaremye umuntu ku ishusho yayo. Yari atunganye ku buryo na kamere yo gukiranuka kw'amategeko yari yanditswe mu mutima we. Ariko icyaha kiza kumutandukanya n'umuremyi we. Ntiyongeye kuranganwa ishusho y'ijuru. Umutima we watangiye intambara yo kurwanya amabwiriza y'amategeko y'Imana. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Ariko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo yunge abantu n'Imana. Yesu yahindutse icyungo hagati y'umuremyi n'ikiremwa. Umuntu yari akwiriye kugira umutima mushya wahinduwe n'ubuntu bw'Imana, akagira imibereho mishya ikomoka mu ijuru. Uku guhinduka niko kwitwa kubyarwa ubwa kabiri. Yesu ati, udahindutse ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Intambwe ya mbere yo kwiyunga n'Imana ni ukwemera icyaha. Icyaha ni ukwica amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Kugira ngo amenye icyaha cye, umunyabyaha akwiriye kugeresha ubutungane bwe urugero ruhanitse rwo gukiranuka kw'Imana. Amategeko y'Imana ni indorerwamo yereka umuntu imico y'ubutungane kandi ikamubashisha gusobanukirwa n'intege nke agira. Amategeko yereka umuntu ibyaha bye, ariko ntagira umuti wo kubimukiza. Niba amategeko asezeranira uyumvira ubugingo buhoraho, anatangaza n'igihano cy'urupfu kutayumvira. Ubutumwa bwiza bwa Kristo gusa nibwo bushobora kumutsindira urubanza rw'icyaha. Akwiriye kwihana ku Mana yiciye amategeko, maze kubwo kwizera igitambo cya Kristo gikuraho ibyaha, umunyabyaha babarirwa ibyaha byose yakoze mu bihe byashize, agahabwa kamere yabo mu ijuru. Kuva icyo gihe ahinduka umwana w'Imana, kuko yahawe wa mwuka umutakisha, agira ati, aba data. None se ubu abahawe umudendezo wo kugomera amategeko? Pawulo aravuga ati, mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera? Ntibikabeho, ahubwo turayakomeza. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Kandi Yohana aravuga ati, kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushye. Mu kubyarwa ubwa kabiri, umutima wiyunga n'Imana ukaniyunga n'amategeko yayo. Iyo umunyabyaha agize uko guhinduka gukomeye, abavuye mu rupfu ageze ku bugingo, avuye mu cyaha ageze ku gukiranuka, avuye mu bicumuro no mu bugome ageze ku kumvira no ku butungane. Abasezeye kuri kamere ya kera imutandukanya n'Imana, imibereho mishya y'ubwiyunge yo kwizera n'urukundo igatangira ubwo. Maze gukiranuka kw'amategeko kugasohorezwa muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Nibwo imvugo yacu izaba ari iyi ngo, amategeko yawe nyakunda nk'ubugeni, niyo nibwira umunsi ukira. Amategeko y'Uwiteka atungana rwose asubiza intege mu bugingo. Hatari amategeko, abantu ntibamenye ubutungane bubagira abera b'Imana cyangwa ngo bamenye ibicumuro byabo n'ibibi byose bakora. Ntabwo basobanukirwa n'icyaha cyabo ngo bumve ko bakeneye kukihana. Ntibabasha gutahura ko imibereho yabo yazimiye mu gihe bica amategeko y'Imana ngo bumve bakeneye amaraso ya Kristo yoza ibyaha. Bizera inzira y'agakiza ariko batahindutse mu mitima, haba no guhindura imyifatire yabo. Uku kwihana kudafashije kwaragwiriye cyane, abantu benshi bariho barinjira mu itorero batarinjira mu mushyikirano bagombaga kugirana na Kristo. Inyigisho z'ibinyoma zerekeye ku kwezwa zikuraho amategeko y'Imana zirayobya benshi mu matorero yo muri iki gihe cyacu. Izo nyigisho si uko ari ibinyoma gusa, ahubwo zitera n'akaga mu matorero. kuko ari rusange zakirwa neza n'abazumva bikadusaba umurimo ukomeye wo kumvisha abantu icy'ibyanditswe byera bivuga kuri icyo cyigisho. Inyigisho y'ukuri yo kwezwa ni ihame rya Bibiliya. Intumwa Pawulo yandikiye Abanyatesalonike ati, icy'Imana ishaka ni ukwezwa kwanyu. Arasenga ati, Imana y'amahoro ibeze rwose. Bibiliya isobanura neza kwezwa icyo ari cyo n'uburyo bwo kukugeraho. Umukiza yasabiye abigishwa bati, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Kandi Pawulo yigishije ko abizera bakwiriye kwezwa n'umwuka wera. Ni murimo cy'ukorwa n'umwuka wera. Yesu yabwiye abigishwa bati, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu by'ukuri byose. Umunyazaburi nawe yaravuze ati, amategeko yawe ni ukuri. Umwuka wera n'ijambo ry'Imana nibyo biduhishurira amabwiriza yo gukiranuka aboneka mu mategeko yayo, kuko amategeko y'Imana yera agakiranuka kandi akaba meza, akaba yarandikanywe ubuhanga bw'Imana, abayumvira bazaba bera. Yesu yatubereye icyitegererezo cyiza cyo gukomeza amategeko. Yaravuze ati, nitondeye amategeko ya Data kuko mpora nkora ibyo Data ashima. Muri Yohani bice 15 umurongo wa 10 na Yohani bice 8 umurongo wa 29. Abizera Kristo bakwiriye kugera ikirenge muke kubw'ubuntu bw'Imana, bakimenyereza imico ihwanye n'amabwiriza y'amategeko yera y'Imana. Uko niko kwezwa Bibiliya yigisha. Uyu murimo ushoboka gusa kubwo kwizera Kristo no kubw'imbaraga y'umwuka w'Imana uburi murimo. Pawulo yihanangirije abizera ati, musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda umushyitsi. Umukristo azasobanukirwa n'uburyo icyaha gihora kimwoga runono, ariko akaba akwiriye kukirwanya shikami. Aho ni ubufasha bwa Kristo buba bukenewe. Intege nke za kimuntu ziyunga n'imbaraga z'Imana, maze umwizera agatangara avuga ati, ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyanditswe byera byerekana ko umurimo wo kwezwa ari uw'igihe cyose. Iyo umunyabyaha yihannye agirana amahoro n'Imana binyuze mu maraso ya Kristo yeze ibyaha, maze imibereho ya Gikristo igatangira ubwo. Ubwo nibwo akomeza urugendo rwo kugera ku gutunganywa, agakomeza gukura kugeza ubwo azagera ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Intumwa Pawulo yaravuze ati, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndaharanira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Petero atwereka intambwe umukristo agomba gutera ngo abone kugera ku kwezwa. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene Data, gukunda bene Data mukongereho urukundo. Kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Abagerwaho n'uwo murimo wo kwezwa gukurikije Bibiliya bagaragaza umutima wicisha bugufi. Nk'uko byabaye kuri Mose, babonye icyubahiro cy'Imana, basobanukirwa neza n'imibereho yabo itandukanye no kwera no gutungana by'Imana. Umuhanuzi Daniyeli yari icyitegererezo cyo kwezwa nyakuri. Kubaho kw'igihe kinini kwari kugizwe n'ibikorwa byiza yakoreraga shebuja. Yari umugabo ukundwa n'Imana cyane, nyamara mu cyimbo cyo kwibona ko ari uwera n'intungane, uyu muhanuzi ukomeye yifatanije n'abanyabyaha ruharwa b'Isirayeli, ubwo yingingaga Imana asabira ubwoko bwe ati, ntitubigushyize imbere twishingikirije ku gukiranuka kwacu, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe nyinshi. Yongera kuvuga ati, twaracumuye dukora ibibi, ngisenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Hashize iminsi umwana w'Imana amubonekera amuzaniye ubusobanuro. Daniyeli aravuga ati, ubwiza bwanjye bwampindukiye ububore ndatentebuka. Ubwo Yobu yumvaga ijwi ry'Imana mu nkubi y'umuyaga, yaravuze ati, nicyo kinteye kwizinukwa nkaba nihannye nigaragura mu mukungugu no mwivu. Mu gihe Yesaya yabonaga ubwiza bw'Imana kumva ijwi rirenga ry'abakerubi basingiza Imana bati, Uwiteka nyiringa barera, arera, arera, isi yose yuzuye icyubahiro cye. Nibwo Yesaya yateye hejuru ati, mbonye ishyano, ndapfuye kuko nanduye. Ubwo Pawulo yari amaze kugera mu ijuru rya gatatu ari mu mwuka, akabona ibintu bitangaza bitashobokera umwana w'umuntu kubirondora, yiyise ubw'uworoheje hanyuma y'abera bose. Mu gihe Yohana ukundwa wahoraga yiseguye mu gituza cya Yesu yitegerezaga icyubahiro cye, yaguye imbere ya marayika amera nk'upfuye. Abagendera munsi y'umusaraba w'i Karuvari ntibashobora na rimwe kwishyira hejuru cyangwa kwiratira abandi ko bamaze gutsinda icyaha. Bazi neza ko ibyaha byabo ari byo byabambishije umwana w'Imana ku musaraba bigashengura umutima we. Ibyo ni byo bibatera guhora bicisha bugufi. Abahora begeranye na Yesu bimenyaho ko ari abanyantege nke bafite kamere ihora ihengamiye ku cyaha. Ibyiringiro byabo ni muri Yesu wabambwe akazuka. Muri iki gihe uku kwezwa kwamamaye mu isi ya Gikristo kwihekeje ibintu bibiri: umwuka wo kwishyira hejuru no gupfobya amategeko y'Imana. Bigisha ko kwezwa ari umurimo ukorwa rimwe gusa bikaba birangiye, kandi ko kubwo kwizera konyine bamaze kugera ku butungane no kukwera nyakuri. Ubwo rero barigisha bati, wizere gusa iyo migisha uzayihabwa. Bati nta bindi kibazwa byatuma ukorana umwete. Ubwo kandi muri icyo gihe nibwo bahakana ububasha bw'amategeko y'Imana bavuga ko babatuwe ku mategeko. Ariko se byashoboka kuba uwera ugendana n'ubushake n'imico by'Imana utumvira amabwiriza yayo? Amategeko asobanura kamere n'ubushake bw'Imana bikanatwereka uko twakora ngo tunezeze Imana. Kwikundira idini itaruhije, itakubaza kwigomwa no kwiyanga, idasaba kwitandukanya n'iby'isi, kwahinduye ihame ryo kwizera ubwako guhinduka nk'ihame rya rubanda rwose. Nyamara si ijambo ry'Imana rivuga iki? Intumwa Yakobo ati: "Mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga ko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Wa muntu utagira imirimo we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye? Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye ikagutunganya rwose. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo adatsindishirizwa no kwizera gusa. Ijambo ry'Imana rihakana izo nyigisho ziyobya zo kwizera kutagira imirimo. Kuvuga ko uri umwizera utagendera ku mabwiriza y'ijuru ni ukwibeshya. Kuko kwizera nyako gushingira ku masezerano abumbiye mu byanditswe byera. Ntihakagira bibeshya ngo bafite kwizera kwabageza ku kwera bica nkana rimwe mu mategeko y'Imana. Gukora icyaha ukizi bicubye ijwi ry'ubuhamya bw'umwuka wera bigatandukanya umuntu n'Imana. Icyaha ni ukugomera amategeko. Ukora icyaha wese ntiyamubonye haba no kumumenya. Yohana mu nyandiko ze yakomeje kwibanda ku rukundo, nyamara ntiyanashidikanije kugaragaza imico y'ukuri kw'itsinda ry'abantu bivuga ko bakijijwe ariko bakaberaho kugomera amategeko y'Imana. Uvuga ko amuzi kandi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi. Ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Urwo ni rwo rugero rwo kwizera k'umuntu wese. Niba abantu badakomeza amategeko y'iby'umwuka bagakerensa amategeko y'Imana, bakica itegeko ritoya hanyuma y'ayandi, bakigisha abandi kugenza nkabo, nta mwanya bazagira mu bwami bwo mu ijuru, kandi dukwiriye kumenya yuko ibyo bahamya bidafite ishingiro. Umuntu navuga ko adakora icyaha, aba yerekanye ko akiri kure yo gukiranuka. Abiterwa n'uko ntacyo azi cy'ubutungane no kwera by'Imana, kandi akaba atanazi uko abashaka kwiyunga n'Imana bamera kugira ngo biyubakemo imico nk'iyayo, kuko batamenye ubutungane bw'Imana n'ubuntu bwa Yesu butangaje, kandi ntibanamenye ubuhendanyi bw'icyaha butera umuntu kwiyita intungane. Uko umuntu arushaho kwitarura Yesu, niko arushaho kudasobanukirwa imico n'ubushake by'Imana, n'uko yahinduka intungane mu maso yayo. Kwezwa kuboneka mu byanditswe byera kwigaragaza mu mpagarike yose y'umuntu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Paulo yasabiye Abanyatesalonike ngo umwuka wabo n'ubugingo n'umubiri birindwe bitazabaho umugayo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Yongera kwandikira bizera ati: "Ndabinginga bene data kubw'ubuntu bw'Imana mutanga imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana cyane." Mu gihe cy'abana b'Isirayeli ba kera, ituro ryose bazaniraga gutambira Uwiteka babanzaga kurisuzumana ubwitonzi. Iyo ryabonekagaho inenge ntiryemerwaga, kuko Imana yari yarategetse ko bazajya bayitura itungo ridafite inenge. Uko niko abakristo bakwiriye gutura imibiri yabo nk'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Kugira ngo ibyo bishoboke, imibiri yabo ikwiriye kurindwa neza ku buryo bwose bushoboka. Ikintu cyose gishobora kunaniza umubiri cyangwa imbaraga z'umwuka kibangamira umuntu ntashobore gukorera umuremyi we. Mbese Imana yakwishimira ko tuyiha akantu gato kuruta kwitanga kwacu? Yesu yaravuze ati: "Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose." Abakundisha Uwiteka umutima wose bazifuza kumwegurira n'umugabane w'ingenzi mu mibereho yabo, kandi bazahora bishimira gukomeza amategeko ye ababashisha gukora ibyo ashaka. Ntibazemera ko kwifuza kwanduza ituro ryabo batura se wo mu ijuru. Intumwa Petero yaranditse ati: "Mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwose rirwanya ubugingo. Icyaha cyose kigabanura imbaraga z'umubiri, kandi kigatera ibitekerezo kugwa ingesi, kikanacogoza ijambo ry'Imana n'imbaraga y'umwuka wera gukora umurimo mu mutima." Paulo yandikira Abanyakorinto yaravuze ati: "Nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Ku mbuto z'umwuka: urukundo, ibyishimo, amahoro, umunezero, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka no kugwa neza." Yongeyeho kwirinda: "Nubwo kenshi dusoma aya magambo y'umwuka w'ubuhanuzi, ariko ni abakristo bangahe badindiza umurimo w'umwuka wera n'uw'ijambo ry'Imana gukora umurimo mu mitima yabo, biruka inyuma y'inyungu zabo kubwira riryo gukurikira ibigezweho? Ni bangahe bateshwa agaciro n'ubusambo, ubusinzi n'ibinezeza by'iyi si bibuzanijwe? Kandi itorero naryo, aho gucyaha icyaha, rikemerera abantu gukurikiza ibyo bararikiye kubw'inyungu zabo no gukunda iby'isi ngo babone uko basimbura igihombo cy'imari y'itorero cyatewe no kubura urukundo bagombaga gukunda Umukiza wabo. Yesu yakwinjira mu matorero yo muri iki gihe akabona ibitaramo by'ubucuruzi n'iby'iminsi mikuru bihakorerwa mu izina ry'itorero, ntiyakwirukana abo bakunzi b'iby'isi nk'uko kera yirukanye abacuruzi bakoreraga bene ubwo bucuruzi mu rusengero. Intumwa Yakobo avuga yuko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buba buboneye. Iyo ntumwa y'Imana ibonye abantu bavugisha izina ry'icyubahiro rya Yesu iminwa yandujwe n'itabi, umwuka bahumeka n'impagarike yabo yose barahindanijwe n'umunuko, banduza ikirere cy'ijuru kandi bakoshya abaturanyi babo guhumeka bene uwo mwuka, iyo ntumwa imenya n'izindi ngeso zirwanya ukwera k'ubutumwa bwiza, ntiyajyaga kwerura ko ari bwo bwenge bw'isi bwa kimuntu n'ubwa Satani. Ababaswe n'ibiyobyabwenge bakavuga ko bahirwa kandi ari abera, bakarata ibyiringiro byabo by'ijuru. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ryeruye ko abanduye imitima bataryinjiramo. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Umuntu wese ufite umubiri n'urusengero rw'umwuka wera ntazemera kuba imbata y'ingeso zihumanye. Imbaraga za zikesha Kristo wamucunguje amaraso y'agaciro gakomeye. Ibyo atunze n'iby'Uwiteka. Mbese yaburate gufata neza ubwo butunzi yaragijwe n'Imana? Abiyita abakristo buri mwaka batagaguza umubare munini w'ibyo batunze ku bitagira agaciro kandi bihumanya, mu gihe abantu benshi barimbuka bazira kubura ijambo ritanga ubugingo. Bariba Imana icya cumi n'amaturo, ariko ku gicaniro cyo kurimbuka bagatanga byinshi birenze ibyo bafashisha abakene cyangwa ibyo batangira gushyigikira umurimo w'ubutumwa. Iyo ababiyita abigishwa ba Kristo bose baritanze koko mu cyimbo cyo gutagaguza ubutunzi bwabo ku bitagira umumaro kandi byonona ubwenge, bashyira ubutunzi bwabo mu nzu y'Imana, kandi abakristo nyakuri bagatanga urugero rwiza ku byo kwirinda, kwiyanga no kwitanga. Muri ubwo buryo bagahinduka umucyo w'isi. Abatuye mu isi muri iki gihe bamaze kwiroha mu binezeza imibiri yabo. Irari ry'umubiri, irari ry'amaso n'ubwibone bw'ubugingo nibyo bisigaye biyobora imbaga nyamwinshi y'abantu. Ariko abigishwa ba Kristo bo bahamagariwe kuba bera. Muve hagati ya babandi mwitandukanye, ni ku Uwiteka ushobora byose avuga, kandi ntimugakore ku kintu cyose gihumanye. Tumurikiwe n'ijambo ry'Imana, dushobora guhamya neza yuko kwezwa kudatera umuntu kwitandukanya rwose n'iby'isi byonona atari ukwezwa nyakuri. Kubemerera itegeko ngo nuko muve hagati ya babandi mwitandukanye kandi ntimugakore ku kintu cyose gihumanye, dore isezerano Imana yabasezeranije: nzabakira kandi nzaba Imana yanyu, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, ni ku Uwiteka ushobora byose avuga. Ni amahirwe n'inshingano ku mukristu wese kumenya neza no kwimenyereza iby'Imana. Yesu ati, ndi umucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo muri we azaba afite umucyo w'ubugingo. Ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura kugeza ku manywa y'ihangu. Intambwe yose yo kwizera no kumvira igeze umuntu kumushyikirana utaziguye na mucyo w'isi utagira umwijima na muke muri we. Imyambi y'umucyo wa zuba ryo gukiranuka irasira abagaragu b'Imana, maze uwo mucyo nabo bakawumurikishiriza abandi. Nk'uko inyenyeri zitwereka ko mu ijuru hari umucyo urabagirana wakamo icyubahiro cy'Imana, niko abakristo bakwiriye kwerekana ko hariho Imana yicaye ku ntebe y'ubwami bw'isi n'ijuru, ikwiriye guhabwa ikuzo n'icyubahiro. Umwuka utanga ubuntu, ukubonera no kwera kw'imico yayo birayiduhishurira. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyakolosayi agaragaza imigisha myinshi yasezeranijwe abana b'Imana, yaranditse ati, nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umukiza no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana, ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose mukihangana n'ibyishimo. Yongera kwandikira Abanyefezi agira ngo bene data bo muri Efezi bagere ku rugero rwo gusobanukirwa neza n'ubugari bw'amahirwe y'abakristo. Yabagaragarije neza mu rurimi rwumvikana imbaraga itangaje n'ubumenyi bakwiriye guhabwa nk'abahungu n'abakobwa b'Imana ishobora byose. Bahawe gukomezwa cyane mu mitima yabo kubw'umwuka we, bahabwa gushora imizi no gukiranuka mu rukundo, kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikigepfo bwarwo ubwari bwo, mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Ariko isengesho ry'intumwa Pawulo rirashyira rigera ku ntego yaryo ubwo yasengaga ati, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Aha turahishurirwa ingero z'uburebure dukwiriye kugeraho kubwo kwizera amasezerano ya Data wo mu ijuru igihe twujuje ibyo dusabwa. Ku bwa Yesu dufite uburenganzira bwo kwegera intebe y'imbabazi itimanya umwana wayo, ahubwo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Imana yahaye Yesu umwuka itagombye kuwugera, natwe dusangiye uwo mwuzuro. Yesu yaravuze ati, "None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho guha umwuka wera aba umusabye. Icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Musabe muzahabwa kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi." Nubwo imibereho y'umukristo irangwa no kwicisha bugufi, ntikwiriye kubamo kwitangira itama cyangwa kwihimbaza. Ni amahirwe ku mukristo wese kugira imibereho igaragaza ko afite amahoro y'Imana mu mutima we. Si ubushake bwa Data wo mu ijuru ko umukristo ahora asa n'uwabonye ishyano agahora yijimye. Nta kwicisha bugufi kukuri ku muntu ugenda yubitse umutwe kandi afite umutima wihugiyeho. Dukwiriye gusanga Yesu tukezwa, tugahagarara imbere y'amategeko tudafite isoni cyangwa ikimwaro. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho abagenda badakurikiza kamere, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Ku bwa Yesu abana ba Adamu bacumuye bahindutse abana b'Imana, kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se. Kubaho k'umukristo gukwiriye kurangwa no kwizera, ubutwari no kwishyira mu Mana. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Umugaragu w'Imana Nehemiya yabivuze mukuru agira ati, "Kwishima n'Uwiteka nizo mbaraga zanyu." Na Pawulo aravuga ati, "Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose." Yewe, nongiye kubivuga nti, "Mwishime. Mwishime iteka, musenga ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ibyo ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu." Izo nizo mbuto zo kwihana no kwezwa Bibiliya yemera, ariko ntizikunda kuboneka kuko abakristo benshi batishimira amabwiriza yo gukiranuka kw'Imana. Iyo niyo mpamvu umurimo w'umwuka wera utagaragara cyane nko mu myaka yashize yo mu gihe cyo guhemburwa. Iyo duhora duhanze Yesu amaso turahinduka, ariko iyo amagambo Imana iduhishurira, ukwera n'ubutungane by'imico yayo bishyizwe iruhande bigasimbuzwa inyigisho n'imyitozo by'abantu, ntibitangaje kubona itorero ritakaza ubutungane bwaryo. Umukiza yaravuze ati, "Baranyimuye kandi ari igisoko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse ni ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, kandi icyo azakora cyose kizamubera cyiza." Keretse amategeko y'Imana ashubijwe agaciro kayo, nibwo hashobora kubaho ihembura nk'irya mbere, kwizera no gutungana bikongera kuboneka mu bwoko bw'Imana. Uwiteka avuga atya ati, "Nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri, aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, uruhukiro mu mitima yanyu, uruhukiro mu mitima yanyu, uruhukiro mu mitima yanyu."